Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Πολλές καλησπέρες, αυτό το όμορφο απόγευμα, 5η σήμερα, 5 του Μάη. Ακούτε εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ, φυσικά από αλλού, την εκπομπή του ΣΕΤΗ. Είμαι μαζί με τη Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα.
Καλησπέρα, καλό καλοκαίρι.
Έχω πολύ, πολύ κακή ευχή. Άρχισες πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι ονειρευόμαστε το καλοκαίρι από τώρα εμείς και την καλοκαιρινή άδεια πιο πολύ. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε, έχουν γίνει διάφορα μέσα στην εβδομάδα. Είμαστε και μετά από αυτό το πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, την απεργία της 1ης Μαΐου την προηγούμενη Κυριακή. Έχουμε και εξελίξεις και στο κλάδο. Σήμερα είναι μέρα αφιερωμένη σε κίτρινα ποδήλατα. Θα ακούσουμε τέτοιες μουσικές, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε και το Σάββατο, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τη μεγάλη συναυλία του ΣΕΤΥΠ. Θα το ακούσετε πάρα πολλές φορές στη σημερινή εκπομπή. Να το εμπεδώσουν όλοι οι συνάδελφοι για να δώσουμε αυτό το ραντεβού.
Πριν το Σάββατο 9 η ώρα στο γήπεδο του Αγίου Ιερόθεου. 9 η ώρα, σας περιμένουμε εκεί.
Στο Περιστέρι, πολύ σωστά. Πριν συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο όμως, πρέπει να προχωρήσουμε στο σαν σήμερα στην αγαπημένη στήλη όλου του κοινού. Εμένα, να ξέρει.
Εδώ την έγκυρη γνώμη τη δική μας.
Ναι, ναι, εμένα Δέσποινα με σταματάνε συνάδελφοι και μου λένε εξαιρετικό το σαν σήμερα. Πάμε λοιπόν.
Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου, το 1818 γεννιέται στην πόλη Τρίλ της Προσίας ο Καρλ Μάρξ, ενώ το 1821 πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης, εχμάλωτος των Βρετανών, ο Γάλλος επαναστάτης, στρατηγός και κατόπιν αυτοκράτορας της Γαλλίας, Ναπολέων Βοναπάρτης. Το 1893 γίνεται το κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η καπιταλιστική κρίση στην ΣΥΠΑ οξύνεται και βαθαίνει. Το 1912 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της Πράβδα στη Ρωσία. Το 1936 ο Ιταλός στρατηγός Μπαντόλιο καταλαμβάνει την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αβυσσινίας, της σημερινής Αιθιοπίας, που γίνεται και επίσημα αποικία της φασιστικής Ιταλίας.
Πολύ, πολύ ωραίο το σαν σήμερα, μπράβο.
Όχι, όχι, την τελείωσε.
Δεν τελείωσε.
Έχει ένα τελευταίο. Σαν σήμερα το 2010, το συζητήσαμε κάπως και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, έγινε το συλλαλητήριο, αυτή πολύ πολύ μεγάλη απεργία στην Αθήνα, ειδικά με εκατοντάδες χιλιάδες λαού, οι οποίοι διαδηλώνουν κατά της αντιλαϊκής πολιτικής και του πρώτου μνημονίου, αν δεν κάνω λάθος, με στόχο την ανακοπή της λαϊκής ανάτασης και της συκοφάντησης του λαϊκού κινήματος τότε. Προβοκάτορες, οι γνωστοί κουκουλοφόροι, επιτίθενται και πυρπολούν υποκατάστημα της Μαρφίν, δολοφονώντας τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Μου έκανε εντύπωση που σήμερα δεν αναφέρθηκε αυτό κάπου.
Το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις, έτσι, για να στιγματίσει τις λαϊκές διεκδικήσεις, τους αγώνες των εργαζομένων. Και στην πραγματικότητα ένα τέτοιο γεγονός δεν έχει καμία σχέση με την πάλη των εργατών. Ωραίο λοιπόν και τόσο σήμερα, συγχαρητήρια στη συντακτική μας ομάδα, όπως λέω κάθε φορά. Πριν προχωρήσουμε τώρα στις εξελίξεις που είχαμε και στο κλάδο και για την απεργία της 1η Μαΐου, θέλω να σου πω το εξής. Κουβέντια χθες το βράδυ αργά με έναν συνάδελφό μου, όπως λέγαμε τέλος πάντων τα καθημερινά ζητήματα εκεί πέρα στη δουλειά, μου λέει, πήρα το λογαριασμό της ΔΕΗ. Φρικάρα. Του λέω και εγώ μια από τα ίδια. Μου λέει, ρίτε να προσαρμογείς εκεί πέρα του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ήταν 50% παραπάνω από όλο τον υπόλοιπο λογαριασμό μαζί. Κλασικά, νομίζω ότι έχουμε βιώσει περισσότεροι. Και μου βγάζει μια απογοήτευση ο εργαζόμενος και μου λέει, έβλεπα προχθές τον αυτιά. Τώρα γιατί καθόταν και έβλεπα αυτιά. Μεγάλη συζήτηση, έβλεπε πάντως αυτιά. Και μου λέει, κάτσα κοίτα τον αυτιά. Και βγάζει ο αυτιάς μια κοπέλα εκεί πέρα, τέλος πάντων, στο δρόμο, στο ρεπορτάζ του δρόμου, η οποία βγαίνει και λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να μην πληρώσω το ρεύμα, δεν γίνεται να μην είμαι σωστή υποχρέωση μου, θα κόψω το φαΐ, θα σταματήσω να τρώω για 2 εβδομάδες για να καταφέρω να πληρώσω. Εντάξει, υπερβολή τα 2 εβδομάδες που είπα, αλλά θα κόψω τέλος πάντων το φαγητό για να μπορέσω να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, τις υποχρεώσεις μου. Και βγαίνει ο αυτιάς και μετά λέει, μπράβο, υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι. Και πραγματικά εξοργίστηκε ο συνάδελφος και έχει και δίκιο που μου το έλεγε. Δηλαδή το αν είναι κάποιος φιλότιμος ή όχι κρίνεται με το αν δεν θα φάει για να πληρώσει τη ρήτρα προσαρμογής που έχουν έρθει και μας έχουν φορέσει καπέλο. Και ερχόμαστε και λέμε τώρα. Σε συνέχεια, τοποθέτηση που έκανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα ο οικονόμου ο Βασίλης, ο οποίος βγήκε και είπε σε ένα παράθυρο στην ΕΡΤΕΝΑ, σε μια πρωινή εκπομπή. Είχα ξυπνήσει και πριν πάω στη δουλειά και το έβαλε, ήταν ξέρω κάπου 7 η ώρα. Και βγαίνει και λέει ο μάγκας, τι να κάνουμε, το τζάπα πέθανε. Το δωρεάν πέθανε, θα πληρώσετε όλη τη ΔΕΗ. Και εδώ νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την ακρίβεια, πρέπει να φέρουμε κι εμείς μια ουσία. Ότι το ρεύμα συνολικότερα, η ενέργεια, είναι κοινωνικό αγαθό. Σήμερα έχει καταλήξει εμπόρευμα, έχει καταλήξει το κάποιοι να έχουν να το πληρώνουν, κάποιοι να μην έχουν και να τους κόβουν το ρεύμα. Ήδη έχουν προχωρήσει μέχρι και 5.000 διακοπές, είπανε είπαν εκεί στο βουλευτή, στον οικονόμου, το είπαν από το πάνελ. Και αυτή η απάντηση ήταν αυτή. Και όλα αυτά έχουν έρθει σε μια συνέχεια της πολιτικής που μου λέγεται την απελευθέρωση της ενέργειας. Για το πώς έχουν ξεπηδήσει μια σειρά εταιρείες αυτή τη στιγμή στην ενέργεια και έχουμε και λέμε τι θα είμαστε στη ΔΕΗ, θα είμαστε στη μία, στην άλλη, στην παράλληλη. Καταλαβαίνετε. Για να μπορέσουν να υπάρχουν περισσότεροι που θα τραβάνε και θα βγάζουν κέρδη από την ενέργεια που χρειάζεται ο κοσμάκης. Η πολιτική της πράσινης μετάβασης, η οποία είναι 5 φορές πιο ακριβή από το λιγνίτι, είναι ένα ξεκάθαρο ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η απόφαση αγορών της αγοράς για LNG, δηλαδή υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική, το οποίο είναι 4 φορές πιο ακριβό από το φυσικό αέριο που παίρναμε μέχρι το προηγούμενο χρονικό διάστημα από τη Ρωσία, από όλη η Ευρώπη δηλαδή έπαιρνε. Όλες αυτές οι αποφάσεις είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Στο πώς θα μπορέσει να βγει ακόμα περισσότερο κέρδος για ποιους, για αυτούς που έχουν στα χέρια τους τις εταιρείες ενέργειας και πώς στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι μόνο χαμένοι μπορούν να βγουν. Δεν ξέρω αν είδατε στην Αλεξανδρούπολη τι έγινε, που αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια πλωτή αποθήκη φυσικού αερίου, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζήτημα από πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα το ότι η συμφωνία με το LNG που είπαμε είναι πολύ πιο ακριβό, 10 φορές πιο ακριβό το φυσικό αέριο, έρχεται και εντείνεται ακόμα περισσότερο. Τι ρόλο παίζει η Ελλάδα σε αυτό και στη διανομή της σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, του αμερικανικού LNG, και φυσικά και η στάση της Ρωσίας μπροστά σε αυτό, που οι Ρώσοι είχαν πει ότι όπου υπάρχει οικονομικό και στρατιωτικό τέλος πάντων σημείο εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας θα γίνει στόχος. Και στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει ήδη βάση του ΝΑΤΟ. Το γνωρίζουμε αυτό. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί να μην είναι και στόχος το συγκεκριμένο.
Ναι, είναι αυτό που είχαμε συζητήσει για το για ποιους είναι αυτή η αναβάθμιση, ποιους εξυπηρετεί και ποιοι βγαίνουν χαμένοι. Εντάξει, είναι μια συνολική κουβέντα που έγινε με εκατοντάδες συναδέλφους όλο αυτό το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά. Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που προσπαθούν να πείσουν ότι πρέπει πάλι να κάνουμε θυσίες, υπάρχει κόσμος, πολλής κόσμος που αντιστέκεται, που διεκδικεί και που έχει κατακτήσεις. Αυτό δηλαδή χρειάζεται να το επαναφέρουμε, γιατί ακούσαμε και στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς να μιλάει εκεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, που συζήτησε για την κατάκτηση που είχαν τις προηγούμενες μέρες, για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εκεί με σοβαρές αυξήσεις, 18% και πάνω, που υπογράφηκε στον κλάδο, στους οικοδόμους, στα συναφή επαγγέλματα. Και πρέπει να πούμε πώς κατακτήθηκε αυτή η σύμβαση, με κινητοποιήσεις, με απεργίες, Με πείσμα και επιμονή, τέλος πάντων, εκεί κατάφεραν οι εργαζόμενοι να υπογράψουν τις εργοδοτικές ενώσεις. Και βέβαια συνεχίζουν τον αγώνα, γιατί πρέπει και να την επιβάλλουν αυτή την συλλογική σύμβαση.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί μιλάμε για 18% πάνω αυξήσεις στους εργάτες, 28% στους
βοηθούς. Ναι, τα είχαμε αναφέρει κάπως και στην προηγούμενη εκπομπή.
Στους τεχνίτες.
Και δίνει το στίγμα για το πώς μπορείς να διεκδικήσεις να καταφέρεις πράγματα παρά τις συνθήκες, τις αντίξωες, και παρά το ότι προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι μια ακόμα περίοδος που πρέπει να κάνεις κράτη. Μετά την περίοδο της κρίσης, μετά την περίοδο της πανδημίας, μετά από κάθε περίοδο που σου ζητάνε να βάλεις πλάτη. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε την Πρωτομαγιά του 2022, την πολύμορφη δράση που ανέπτυξε το προηγούμενο διάστημα και το Συνδικάτο, με αποκορύφωμα την απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, που είδαμε τον μπλοκ του Συνδικάτου ζωντανό, γεμάτο, που ενώθηκαν οι φωνές με χιλιάδες άλλους εργάτες και έστειλαν μήνυμα και ενάντια στον υπεραλληλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς. Μέσα στην αλυσίδα αυτή βρίσκεται και αυτά τα γένεια και οι φιέστες που έγιναν στην Αλεξανδρούπολη που ανέφερες. Ακόμα εκείνη τη μέρα το Συνδικάτο μας τίμησε τους 17 εκτελεσμένους εργαζόμενους στο κτίριο του σημερινού ΟΤΕ, με κατάθεση στεφάνων εκεί στο χώρο. Και να πούμε δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε το Συνδικάτο. Γιατί την Πρωτομαγιά του 1944, μέσα στους 400 ήρωες στην Κεσαριανή, ήταν τέλος πάντων και η απεργία των τότε εργαζομένων στην τηλεφωνική εταιρεία, σε αυτό που μετέπειτα εξελίχθηκε στον ΟΤΕ. Τα ονόματα των απεργών και πρωτοπόρων εργατών δίνονται σε λίστα στις φασιστικές αρχές, που μαζί με τα τάγματα ασφαλείας στείνουν έδρα σε εκείνο το κτίριο του ΟΤΕ στην Οδό Κολέτη και συλλαμβάνουν 17 εργαζόμενους, τους οποίους εκτελούν στις 7 Μαΐου 1944. Είναι άλλη μια απόδειξη, νομίζουμε, πως καρφεί στο μάτι της κάθε λογής κυβέρνησης και των εργοδοτών προφανώς, είναι η δράση των εργατών, η αντίσταση που προβάλλουν. Και βέβαια ένα ακόμα στοιχείο που νομίζω αξίζει να ξεχωρίσουμε είναι ότι στο μπλοκ του ΣΕΤΥΠ συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι, πολλοί από αυτούς και για πρώτη φορά, από διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου. Και νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, ένας καλός σταθμός στην κλιμάκωση ουσιαστικά που έχει ο αγώνας μας μπροστά και στους δικούς μας, αν θέλεις, στη δική μας προσπάθεια να κατοχυρώσουμε εδώ πέρα συλλογική σύμβαση, να ξανασυζητήσουμε μέσα στους συναδέλφους, μέσα στους χώρους, για το τι παλεύουμε εμείς σήμερα με βάση και το κατώτατο μισθό που λέμε στα 8.25 κλπ. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που γίνεται η εκπομπή πραγματοποιείται η σύσκεψη που είχαμε προαναγγείλει στο ΕΚΑ ύστερα από το κάλεσμα του σωματείου της Vodafone προς τα άλλα σωματεία του κλάδου, στον οποίο φυσικά συμμετέχει και το ΣΕΤΥΠ, με θέμα την τηλεργασία. Έχουν γίνει και τροποποιητικές συμβάσεις που έχουμε πει σε πολλές εταιρείες του κλάδου. Να πούμε περισσότερα νομίζω μετά από ένα διάλειμμα. Και επιστρέφουμε.
Και την αποδήλατα σήμερα, δεν το ξεχνάμε.
Να.
Γίναμε σκλάβοι, δεκάτη πάκων, που τον πλανήτη το κρεμάνε σαν βρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα, θέλουν να βρουν αυτήν μέμα στη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου, τους ψηφοφόρους που έχεις μέσα στην κοιλιά σου. Θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν και με ρουσπέτα υποκλήσεις να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα, θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο, και αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα, ας τα τριμάξω στις κροτσιές στην ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν οι οδημιρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, η φαντασία μου χωρίζει. ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι. Θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουνε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Γι' αυτό το μέλλον με ελπίδα ανταμώνω. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ. Που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Και άμα τα πάρω, θα πάρω χώρα. Θα σας τρυπάξω στις κροτσές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι οι μυρίες από μας να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο τρελό. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω χώρα. Θα σας τρυπάξω στις κροτσές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι οι μυρίες από μας να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Διότι μυρίες από μάτ να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κλωτσές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Διότι μυρίες από μάτ να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, τη φαντασία μου χορεύω στο κενό.
Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι μπορούμε να απολαύσουμε τα κίτρινα ποδήλατα το Σάββατο στη μεγάλη συναυλία του ΣΕΤΗ. Εντάξει, θα πω σε αυτό το σημείο ότι είναι
με
και
το χρηματοπιστωτικό.
Εντάξει, τώρα ας το πούμε μια φορά που ότι το είπαμε.
Αυτό είναι.
Χρηματοπιστωτικό. Τελείωσε, αυτό δεν θα το ξανακούσετε. Τη μεγάλη λοιπόν συναυλία του ΣΕΤΗ.
Ωραία, λογικά θα ξανακάνουν συναυλία, μα μιλάμε έτσι. Λογικά θα ξανασυνεργαστούμε.
Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Παίρνω εγώ όλη την ευθύνη πάνω μου, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΥΠ δεν ξέρει τίποτα γι' αυτό. Οπότε να πούμε ότι μπορείτε να ακούσετε τα κίτρινα ποδήλατα το Σάββατο live ή στο Περιστέρι, όπως είπαμε και πριν. Είναι 8 ευρώ είσοδος μαζί με μπύρα. Χαρούμε φυσικά όλοι οι συνάδελφοι να έρθουν εκεί, να διασκεδάσουμε μαζί, να ζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να γνωριστούμε και καλύτερα. Επιστρέφοντας τώρα στην κουβέντα που κάναμε και πριν για το πώς πρέπει να παίρνουμε και εμείς συμπεράσματα από τι πάλι εργαζομένους σε άλλους κλάδους, στην προκειμένη περίπτωση των συναδέλφων στο κλάδο των οικοδόμων που κατάφεραν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας με μεγάλες αυξήσεις. Σκεφτείτε ότι στο περίπου το μεροκάματο αυτή τη στιγμή ενός οικοδόμου, ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει παιδιά, μπορεί να είναι σε πολύ μεγάλο ύψος, σε αντίξωες συνθήκες, είναι περίπου στα 60 αυτή τη στιγμή με αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ πριν ήταν κάτω από 30. Είναι μια σημαντική διαφορά στο περίπου, τα λέμε αυτά, ενός μέσου εργάτη με βάση το σχέδιο που έχει κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικοδόμων. Και μια πολύ καλή σκέψη, μια πολύ καλή συζήτηση πάνω σε αυτό είναι γιατί κατάφεραν σήμερα οι οικοδόμοι να υπογράψουν μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Έχουμε ζητήσει αρκετά, έχουμε προβληματιστεί. Κάποιοι λένε ότι ήταν η στιγμή, ήταν τυχερή, ήταν η στιγμή που και αυτή τη στιγμή που αναπτύσσεται, αν θέλετε, και ο κλάδος των. Τις οικοδομείς, οι εργασίες υπάρχουν δουλειές, οπότε ήταν αναγκασμένοι να δώσουν και κάτι παραπάνω οι εργοδότες. Είναι και καλοί αυτοί, ήθελαν να βοηθήσουν και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι οι οικοδόμοι δεν κατάφεραν απλά σήμερα να υπογράψουν μια συλλογική σύμβαση εργασίας που μιλάμε για όλο το κλάδο, αλλά και μέσα στα χρόνια της κρίσης, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι οικοδόμοι υπέγραψαν πάνω από 5 επιχειρηματικές συμβάσεις, το οποίο δείχνει την κατεύθυνση της πάλης του αγώνα που είχαν οι οικοδόμοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε και το κλάδο του τουρισμού, έτσι. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο προχθές που λέει ότι 50.000 κενές θέσεις εργασίας υπάρχουν στο τουρισμό. Με δύσκολες συνθήκες, μια δουλειά η οποία είναι απαιτητική, τα ξέρουμε όλοι. Όλοι έχουμε έναν γνωστό που έχει πάει στη Σαντορίνη, έχει δουλέψει 12 ώρες και κοιμάται σε ένα κοντέινερ ή κοιμάται στα μάξι του. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι αυτό το φαινόμενο. Και μπροστά σε αυτό μπορούμε να δούμε ότι η πάλι η οποία ανέπτυξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ένα κλαδικό συνδικάτο όπως τον οικοδόμων κατάφερε να μπορέσει στοχοπροσιλωμένα, βλέποντας ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος, ποιον τα συμφέροντα θέλουν να εξυπηρετήσουν, τα συμφέροντα συνολικότερα των εργαζομένων του κλάδου, να φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Fun fact, το συζητάγαμε και πριν αρχή της εκπομπής. Είχα μπει τις προάλλες στο Twitter που μπορείς να βρεις κάποια πολύ ωραία διαμαντάκια και βλέπω ένα tweet που έκανε ο Κικίλιας, ο πλέον υπουργός τουρισμού, και βγήκε και είπε ότι έχουν ξεκινήσει πλέον οι πρώτοι Ουκρανοί πρόσφυγες να πιάνουν δουλειά στο κλάδο του τουρισμού. Και εδώ το μπορούσα να το προωθήσει σαν κάτι θετικό, σαν κάτι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να πούμε και μπράβο στο Υπουργείο. Που κατάφερε ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν κυνηγημένοι από τον πόλεμο για να βρουν μια καλύτερη ζωή, να καταφέρουν να ζήσουν ουσιαστικά. Και τους φέρω εδώ να δουλεύουν με ψίχουλα, με 12 ώρες και δεν ξέρω εγώ πού θα κοιμούνται και πώς θα βγάλουν τη μέρα τους. Άρα ένα πολύ μεγάλο μπράβο εδώ από την εκπομπή του ΕΤΥΠ. Στην Υπουργάρα το Κικίλια και να συνεχίζει να βάζει τέτοια διαμάντια tweet να τα βλέπουμε και να γελάμε.
Τελευταία δεν ήταν που διέραν διάφορα για τις συνθήκες που δουλεύουν εργαζόμενες στον τουρισμό και που μένουν και νομίζω εντάξει η αντίληψη που λέει ότι αν ο κλάδος έχει ανάπτυξη λογικά κάτι θα δεις και στην τσέπη σου. Μπορεί να καταληφθεί με πολλά παραδείγματα, γιατί και εμείς βρισκόμαστε σε ένα κλάδο που είναι ατμομηχανή αυτή τη στιγμή της οικονομίας και απ' την άλλη βλέπεις τους εργαζόμενους οι οποίοι ο μισθός τους έχει χάσει το 1/4 ας πούμε την τελευταία δεκαετία. Είναι ζητήματα που προφανώς και ειδικά το παράδειγμα του τουρισμού, γιατί είναι χρόνια ας πούμε σε ανάπτυξη και την περίοδο της κρίσης και πριν 5 χρόνια ήταν σε ανάπτυξη ο κλάδος του τουρισμού και αντίθετα έβλεπες 13 διαφορετικά είδη συμβάσεων, μέρας, μήνα, όποτε σε φωνάξουν,
περιτροπής. Μαύρα, πάρα πολλά μαύρα.
Καλά, αυτό δεν υπάρχει σύμβαση, ναι, αυτό είναι άλλο. Πάρα είναι κάτι που δεν μετριέται, είναι αχανές στο σύμπαν, ειδικά στην Ελλάδα, στα νησιά, παντού. Επομένως, δεν συνάδει, ας πούμε, το κατά πόσο βρίσκεται στην κούρσα, ας πούμε, ένας κλάδος με το πώς δουλεύουν, με τι όρους και τι λεφτά βγάζει ο εργαζόμενος. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι οι οικοδόμοι κατάφεραν αυτό που κατάφεραν γιατί το πάλεψαν, το διεκδίκησαν και είχαν αποφασιστικότητα σε αυτό το πράγμα.
Και συμπέρασμα νομίζω μπορούμε να βγάλουμε. Είναι ουσιαστικά ακριβώς αυτό που είπες. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα λίγο πιο σφαιρικό συμπέρασμα. Αν δούμε και τον αντίποδα. Ο αντίποδας είναι η άλλη γραμμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί ακούσα τις προάλλες ραδιόφωνο και βλέπω μία συνέντευξη. Παρέμβαση ουσιαστικά του Προέδρου της ΓΕΣΕ, του Παναγόπουλου, του πολύ γνωστού, να ξέρουμε όλοι μας. Όταν λοιπόν το ρώτησε ο δημοσιογράφος, πώς βλέπετε, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕ, το επόμενο χρονικό διάστημα την πάλη των εργαζομένων, ο θεσμός της απεργίας είναι ένα όπλο προς τα χέρια των εργαζομένων, κάπως έτσι το ρώτησε, και βγαίνει και λέει αυτός, ναι, φυσικά, αλλά πιο αποτελεσματικά πλέον είναι άλλες μορφές πάλης. Πρέπει να εξετάσουμε άλλες μορφές πάλης. Και ερχόμαστε και διαβάζουμε εμείς πίσω από τις λέξεις, πίσω από τα γράμματα, πίσω από τις σειρές. Ποια ΓΕΣΕ, ποια κατεύθυνση έχει δώσει στην πάλη των εργαζομένων ΓΕΣΕ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τον απεργοκτόνο νόμο, έτσι τον ονομάζουμε, τον απεργοκτόνο νόμο που δεν μπορούσαν σωματεία να πάρουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια σωματεία να πάρουν αποφάσεις για απεργίες, και η ΓΕΣΕ δεν είχε κάνει, όχι απεργία, ούτε μια στάση εργασίας, ξέρω εγώ, μια ώρα δεν είχε κάνει, δεν είχε κάνει τίποτα. Αυτή ήταν η κατάσταση, δηλαδή αυτή ήταν η στάση που είχε η ΓΕΣΕ στο κίνημα. ηγεσία που βγάζει ανακοινώσεις και έλεγε ότι εντάξει, οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους τώρα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος πάλι από εδώ και πέρα. Τα έλεγε αυτά. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι εδώ ο νόμος Χατζηδάκη, αυτός ο νόμος ο οποίος πραγματικά χτύπησε όσο κανένας άλλος, αν θέλετε, ή μάλλον στη συνέχεια πιο σωστά όλων των υπολείπων, τα δικαιώματα των εργαζομένων, ο ίδιος ο υπουργός, ο Χατζηδάκης, βγήκε και είπε ότι ρε παιδιά, ο κορμός αυτού του νομοσχεδίου, ο κορμός προήλθε από πρότασης της ΓΕΣΕ. Και δεν το αρνήθηκε κανείς από τη ΓΕΣΕ, ήταν μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα εδώ πέρα. Πώς η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, γιατί δεν είναι όλοι ΓΕΣΕ, έτσι. Υπάρχουν και δυνάμεις που πληρώνονται στο ΠΑΜΕ που έχουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Πώς παρόλα αυτά όμως η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ είναι μια πλευρά και πώς το Συνδικάτο Οικοδόμων, που καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή συσπηρώνονται με το ΠΑΜΕ, στον αντίποδα. Το λέω για να βγάζουμε και ένα συμπέρασμα κι εμείς, σαν εργαζόμενοι. Αυτά λοιπόν από τους οικοδόμους και το πώς θα μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε μια πείρα για την πάλη και τον αγώνα που θα έχουμε κι εμείς στο δικό μας κλάδο το επόμενο χρονικό διάστημα.
Εντάξει, το τέλος της, νομίζω, το τέλος της πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης που κατέληξε όλοι σύσσωμοι στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί στην προβλήτα της Κόσκο, μαζί με τους λιμενεργάτες, που ακόμα αυτές τις μέρες μετά και τις απεργίες τους βρίσκονται σε διαδικασίες, σε συναντήσεις με την εργοδοσία και είναι επιποδός, να το πω και έτσι, για το πώς θα συνεχίσουν. Χθες άκουγα τον πρόεδρο της ΕΝΕΔΕΠ που μιλούσε στο ραδιόφωνο, αλλά δεν ξέρω τώρα σε τι εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά τα αιτήματά τους, που είναι προφανώς να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας, να τηρούνται όλα αυτά, τέλος πάντων, όπως και τα βαρέα που κανονικά δικαιούνται, το να τηρούνται τα νυχτερινά που δεν τα πληρώνονται παραπάνω.
Μα ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μετά από το πολύ άσχημο γεγονός του εργατικού ατύχημα που είχε οδηγήσει και σε θάνατο ενός εργαζομένου εκεί στις προβλήτες της Κόσκο, μετά από πολλές απεργίες, μετά από μεγάλη μάχη, είχε υποσχεθεί η εργοδοσία ότι θα συζητήσουν και θα καταλήξουν σε συλλογική σύμβαση εργασίας. Και η απάντηση που είχε δώσει ήταν για 3 ευρώ. Το επόμενο χρονικό διάστημα ήταν: εντάξει, θα πάρετε 3 ευρώ αύξηση. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
Νομίζω πάντως ότι όλοι είδαμε, πώς θα το πω, στα μάτια του κάθε εργαζόμενου που ήταν εκεί στο λιμάνι εκείνη τη μέρα, το αντικρίσαμε δηλαδή, το πόσο αποφασισμένοι ήταν. Κοιτάξτε, και μετά το τελευταίο πολύ σοβαρό ατύχημα του συναδέλφου τους, ο οποίος τους έδινε και κουράγια, ας πούμε, από το νοσοκομείο και τους έλεγε, τους μετέδιδε ότι είμαι μαζί σας και άμα από το δικό μου το ατύχημα βγει κάτι καλό, θα είναι νίκη για όλους.
Και έβγαινε η εργοδοσία και έλεγε ότι αυτός βρίσκεται τώρα στο νοσοκομείο προληπτικά. Εντάξει, δεν έχει και τίποτα. Και είχε, ξέρω εγώ, κατάγματα στο κεφάλι, στα πόδια, στη μέση, στα πλευρά. Ήταν άνθρωπος που ήταν σε άσχημη κατάσταση.
Είχαν και άλλο νεκρό. Αυτό είναι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ψάχνεται. Δηλαδή, που έχω μιλήσει και με κάποιους συναδέλφους εκεί, κάποιους εργαζόμενους στο σωματείο, μου λένε ότι δεν είναι σίγουρο αν αυτός θα μπορεί να επιστρέψει ποτέ στη δουλειά. Δηλαδή, μπορεί να έχει όντως πολύ σημαντικό πρόβλημα στη ζωή του. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος και να επιστρέψει στη δουλειά του και στην οικογένειά του άμεσα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε, είδαμε την Κυριακή και ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από τα σωματεία. Και εμείς, σαν ΕΤΗ, προσπαθήσαμε στην πράξη να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά και πάρα πολλά.
Και στην οικονομική ενίσχυση που καλέσαμε εκεί πέρα στο
σωστά,
σωματείο.
Μία σειρά σωματεία και το δικό μας ΕΤΗ από τα ταμεία του έδωσε τον οβολό του ό,τι μπορεί για να ενισχύσει τους απεργούς της Κόσκο και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή αλληλεγγύη και ζητάμε από όλους τους συναδέλφους να συγκεντρώσουν ό,τι μπορούν, κάποια λίγα από το καθένα, για να μπορέσουν να ενισχύσουν όλα τα σωματεία τους εργαζόμενους στην Κόσκο, αλλά και στην πράξη ενέργειες, όπως ας πούμε είδαμε από τον εψιδισμό ότι ήταν εκεί και έψησε σουβλάκια στο γλέντι για αυτούς. Μπήκε στη διαδικασία να δουλέψουν για να καταφέρουν να επιτύχουν ένα.
Άλλος κλάδος εντωμεταξύ που καταλαβαίνει ακριβώς το τι σημαίνει. Αυτοί έχουν την πρωτιά στα εργατικά δυστυχήματα, έχουν την πρωτιά στους νεκρούς όλα τα τελευταία χρόνια, που ταχυμεταφορές, δελιβεράδες, οι φουντάδες, βολτάδες και δεν ξέρω εγώ τι. Μιλάμε εκατοντάδες νέα παιδιά που πιάνουν δουλειά εκεί σε απαράδεκτες συνθήκες. Και είναι οι πρώτοι που ξέρουν για τι σημαίνει να κινδυνεύεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να κινδυνεύεις πραγματικά τουλάχιστον να τραυματιστείς.
Και αυτή η αλληλεγγύη στην πράξη που βλέπαμε εκεί, τους απεργούς που έχουν τόσο καιρό να δουλέψουν και είναι παρόλα αυτά δίνουν σπίτι τους και κάθονται, αλλά είναι εκεί και περιφρονούν τις απεργίες έξω από τους χώρους δουλειάς, μιλάμε συναδέλφους. Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπουμε να μας καλωχωρίζουν στο γλέντι. Στο γλέντι το οποίο η εργοδοσία τους είχε απειλήσει και τους είχε πει ότι μέσα στο λιμάνι γλέντι δεν θα κάνετε. Γλέντι σωματείο δεν θα γίνει μέσα στο λιμάνι. Και το κάνανε. Να βγαίνουν συμπεράσματα δηλαδή και από τέτοιες ενέργειες. Το πώς ο σχεδιασμός των εργαζομένων για την πάλη τους μπαίνει μπροστά από τα θέλω.
Είναι το ίδιο λιμάνι που λίγες μέρες πριν ήταν βατραχάνθρωποι και οικάδες.
Οικάδες σίγουρα, βατραχάνθρωποι εγώ δεν είδα η αλήθεια.
Δεν ξέρω να τους ξεχωρίζω, κάπως έτσι ήταν. Πάντως δεν ήταν κάτι φυσιολογικό απέναντι στους εργαζόμενους.
Εγώ κάτι ντούκια, είδαμε όπλα.
Εγώ εγκληματίες δεν είδα. Οπότε δεν δικαιολογείται.
Όπως είδα την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο και στα δικά μας τα.
Για τη σύσκεψη που γίνεται τώρα.
Τα του κλάδου,
στο
αυτό.
ΕΚΑ.
Λες και είσαι στο μυαλό μου όμως. Λες και το είχαμε συνοηθεί από πριν.
Θα μας πούνε οι συνάδελφοι τώρα, ζητάτε σωματεία και εσείς λέτε άλλα για άλλα.
Απλά οι περισσότεροι συνάδελφοι τώρα είναι εκεί, καταλαβαίνεις. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική σύσκεψη που κάνει αυτή τη στιγμή το σωματείο, το επισιακό τη Vodafone 360 με πρωτοβουλία αυτού του σωματείου. Έχει καλέσει φυσικά και τα άλλα σωματεία του κλάδου επισιακά και το ΣΕΤΥΠ είναι εκεί και στηρίζει.
Είναι το Nokia, θέμα... είναι Unify και Vodafone προφανώς, δηλαδή όλες οι εταιρείες που έχουν έρθει τροποποιητικές συμβάσεις.
Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι και το σωματείο της Ιβάλιο έχει στείλει αποστολή και στηρίζει αυτή τη σύσκεψη με το θέμα της τηλεργασίας. Α, παρένθεση, επειδή δεν το είπαμε πριν και θα μου φωνάξουν από το σωματείο μου. Στην κατάθεση Στεφάνου, κατέθεσε Στεφάνη το ΣΕΤΥΠ και το σωματείο της Ιβάλιου. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί θα μου πούνε ότι δεν υπόθηκε. Mm. Επιστρέφω λοιπόν στη σύσκεψη και λέω ότι το θέμα είναι η τηλεργασία, γιατί έχουν σταλεί τροποποιητικές συμβάσεις. Στην αρχή την έκανε η εργοδοσία της Vodafone, μετά ήρθε η Nokia, ήρθε η Unify να συνεχίσει αυτή την ενέργεια πάρει και στην Κιτάλη και προφανώς ποιος άλλος ήρθε να το απογειώσει ότε...
Με τη μορφή...
Έχει στείλει ότε, να σου πω και τα δικά μου, έχει στείλει κάποιες εσωτερικές ενημερώσεις, κάποιες εσωτερικές τροποποιήσεις όπου καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι να τις υπογράψουν, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ, Κοσμοτέ, Ιβάλιου, CTS, Γερμανός, των θηγατρικών δηλαδή και της μαμάς εταιρείας. Αυτές οι τροποποιητικές συμβάσεις το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, προσπαθούν να κάνουν τη τηλεργασία αποδεκτή από κάθε συνάδελφο και να αναλάβει όλη την ευθύνη της διεξαγωγής της. Δηλαδή,
ότι είναι πλέον πολιτική της εταιρείας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο.
Μπράβο. Σας αρέσει. Δεν μας νοιάζει, αλλά δεν σας αρέσει. Θα το έχετε.
Όχι εθελοντικό, όπως λέμε, για όποιον θέλει.
Και βάζει μια σειρά πλευρές και μια σειρά ζητήματα, τα οποία όταν μετακυλεί στον εργαζόμενο είναι ξεκάθαρα ζητήματα της εταιρείας. Δηλαδή, έρχεται και λέει μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο κείμενο αρκετών σελίδων, ένα από τα ζητήματα τα οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση, ότι πρέπει κάθε εργαζόμενος να αναλάβει δική του ευθύνη, είτε δουλεύει, επειδή δουλεύει με προσωπικά δεδομένα πελατών προφανώς ή με προσωπικά στοιχεία άλλων συναδέλφων και ευαίσθητα δεδομένα, θα πρέπει να διασφαλίσει ο ίδιος ότι θα πρέπει να δουλεύει σε ένα χώρο ο οποίος δεν θα έχει καμία ενόχληση, είτε φασαρία, είτε φωνές, είτε κάποιος άλλος να μπορέσει να δει την οθόνη του, την υπολογιστή, οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή πρέπει ένας εργαζόμενος ο οποίος.
Να φτιάξει ένα στούντιο σαν αυτό που βρισκόμαστε.
Μέχρι και 500 ευρώ, να βρει ένα δικό του χώρο, να βάλει και τον υπολογιστή, να κλειδώσει την πόρτα, να μην μπαίνουν ποδιά, σκυλιά, γατιά, γυναίκες, ξέρω εγώ, οικογένειες, άντρες και πάει λέγοντας. Να μην μπαίνει κανένας άλλος εκεί μέσα για να μην. Να διασφαλίσει τέλος πάντων το απόρριτο των εργασιών του ΟΤΕ. Και όχι μόνο αυτό, έλεγε ας πούμε σε ένα άλλο σημείο ότι πρέπει να υποχρεούται, μάλλον πιο σωστά, να τηρεί όλα τα μέτρα υγείας για τη τηλεργασία. Δηλαδή, να έχουμε ένα σωστό γραφείο, να έχουμε μια σωστή καρέκλα, να έχουμε ένα σωστό υπολογιστή. Που ο υπολογιστής, όπως αυτό το σημείο, δεν τον δίνει. Έρχεται και σας λέει: αν έχετε υπολογιστή, δικό σας μια χαρά. Σας πληρώνω ένα μικρό κομμάτι.
Αποζημίωση.
Δεν χρεώνει, αν θες να το πω έτσι, λάπτοπ ή υπολογιστή εταιρικό στους εργαζόμενους. Ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, αν όχι η πλειοψηφία, χρησιμοποιούν δικό τους υπολογιστή, δικό τους λάπτοπ, δικά τους τέλος πάντων μηχανήματα και τους δίνει ένα μικρό κομμάτι σε αυτό το κομμάτι επίδομα τηλεργασίας τέλος πάντων που δίνει, τους πληρώνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Και μάλιστα, να το πούμε σε αυτό το σημείο, ότι σε όποιους έχει τύχει και έχουν δώσει, δεν τους πληρώνει αυτό το μικρό ποσό τέλος πάντων που πληρώνει στους υπόλοιπους. Πρέπει να έχει έξοδο κινδύνου.
Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, σε αυτούς που έχει δώσει υπολογιστή, δεν τους δίνει το επίδομα. Το οποίο επίδομα δεν είναι για το ίντερνετ και όλα αυτά.
Το επίδομα έχει τρία κομμάτια. Έχει το κομμάτι της χρήσης του ίντερνετ. το κομμάτι του εξοπλισμού και το κομμάτι της αμυγός τηλεργασίας. Το τελευταίο κομμάτι το παίρνουν όλοι. Σε όποιον έχει δώσει λάπτοπ εξοπλισμού, δεν του δίνει το δεύτερο κομμάτι. Και το πρώτο κομμάτι, που είναι για τη χρήση του ίντερνετ, για πάλι λέγοντας, δεν το δίνει σε κανέναν, επειδή σε όλους έχει έρθει και έχει δώσει εταιρικό κινητό το οποίο έχει κάποιο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις. Οπότε σου λέω, εγώ σε κάλυψα από εκεί. Δηλαδή έχει βρει πάρα πολύ όμορφα τερτύπια ο ΤΕ, και ότι δεν έχει βρει ο ΤΕ σημαίνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι εργοδότες του κλάδου, έτσι. Τώρα, να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα πριν, πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω αν εσύ στο σπίτι σου έχει καμιά εξωτερική σκάλα γύρω-γύρω, αλλά πρέπει να έχει ένα έξοδο κινδύνου. Έτσι έρχεται και σου λέει. Να υπάρχει στον χώρο σου συγκεκριμένη έξοδο κινδύνου. Άντε, έχω μια πόρτα. Μια πόρτα έχω και αυτή πιτσικάρι, δεν ανοίγει καλά. Τι να σου πω. Αυτό λοιπόν λέει ο ΤΕ μέσα στα διάφορα. Άρα θέλω να πω ότι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο οι άνθρωποι. Το έχουν βαθύνει πολύ. Και η ουσία είναι το πώς μεταφέρει μία σειρά από υποχρεώσεις του εργοδότη, που θα έπρεπε να είναι υποχρεώσεις του εργοδότη για να μπορέσει να εργάζεται σωστά ο εργαζόμενος, τα έχει πάρει όλα και τα έχει πετάξει στην ευθύνη του εργαζομένου. Έρχεται και σου λέει: εδώ υπέγραψε, αποδέξω και τελείωσε. Και το σωματείο της Σιβάλιου και οι σωματικές επιτροπές του ΣΕΤΥΠ και η παράταξη της ΕΣΚ, ΟΤΕ, παρεμβαίνει στα επιχειρησιακά σωματεία συνολικότερα του ΟΤΕ, έχει καλέσει τους εργαζόμενους να μην μπουν στη διαδικασία να υπογράψουν αυτό το έγγραφο. Θέλουμε εδώ και τώρα να σταματήσει τηλεργασία και να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα. Γιατί δεν λέμε απλά ότι πρέπει να σταματήσει τηλεργασία και να γυρίσουν όλοι οι εργαζόμενοι σπίτια, στο γραφείο, ή να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, ένας δίπλα στον άλλον, και να υπάρχει ένα χαρτάκι, αν θέλει, στο τοίχο που να λέει φορέστε μάσκα. Άντε να υπάρχει και ένας προϊστάμενος που να το λέει. Θέλουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία μπορούν να υπάρξουν με μεγαλύτερους χώρους, συχνή απολύμανση, σωστή καθαρισμή στους χώρους, για να μπορέσουν όλοι οι εργαζόμενοι να δουλέψουν σωστά από τα γραφεία. Άρα λοιπόν, αυτό είναι και το θέμα της σύσκεψης σήμερα που συζητάμε. Θα δούμε και τα αποτελέσματα και αν θα υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν το γνωρίζουμε προφανώς, γιατί αυτό είναι πάνω στην εξέλιξη. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε και την επόμενη, και στην επόμενη.
Πάμε σε ένα διάλειμμα.
Και ναι, αυτό θα έλεγα και
να περάσουμε σε λιγάκι.
Ακόμα διάλειμμα με κίτρινα ποδήλατα.
Μα μη μ' αγγίζεις, είμαι σύρμα πορεύμα.
Και πάλι εδώ με τους ήχους των κίτρινων ποδηλάτων. Δες πήρα να σου πω, πες μου λίγο τώρα που ξέχασα. Άμα θέλω να δω ζωντανά τα κίτρινα ποδηλάτα, τι πρέπει να κάνω?
Πόση ώρα το σκεφτώσεις να παίζεις?
Τέρα μου ήρθε.
Να έρθει Σάββατο βράδυ στις 9 η ώρα.
Για πες, πού?
Στο Περιστέρι, εσύ, στο γήπεδο του Αγίου Ιερόθεου.
Του Αγίου Ιερόθεου.
Λογικά θα είναι και άλλοι συνάδελφοι.
Θα έχει συναυλία εκεί. Α, με τα κίνδυνα ποδήλατα. Λες ότι κάνει τη μεγαλειώδη συναυλία του κλαδικού συνδικάτου του σε τύπλες. Μπράβο, μπράβο στο σωματείο που κάνει αυτή τη μεγαλειώδη.
Πιο cringe και τσάκι. Στην εκπομπή.
Δεν τα έχουμε προβάρει, παιδιά.
Και φαίνεται.
Λοιπόν. Ωραία. Τώρα έχουμε και άλλα ζητήματα να κουβεντιάσουμε, να αναφέρουμε. Βέβαια, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στις 10 Μαΐου έχουμε τη στάση εργασίας.
Που είχε αναβληθεί τον προηγούμενο μήνα.
Που είχε αναβληθεί τον προηγούμενο μήνα και μάλιστα είχε γίνει πολλή συζήτηση με τους συναδέλφους τότε για το πώς θα γίνει, γιατί αναβλήθηκε, τι έγινε. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα με το σωματείο, μπορούσα να πω. Δηλαδή τουλάχιστον στο υπηρεσιακό στη Σιβάλιου μας είχαν πάρει πολλοί συναδέλφοι τηλέφωνα και ρωτάγανε.
Αφορά την προσφυγή που είχε κάνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνα για το ΓΕΜΙΣΟΕ, δηλαδή για το Μητρό των Σωματείων.
Που, έτσι, τι σημαίνει πρακτικά, γιατί το καταλάβει ο καθένας. Ότι με βάση τον νόμο Χατζηδάκη.
Όλων των συναδέλφων, μπράβο, που συμμετέχουν στο σωματείο τους, που θα μπορεί να είναι στη διάθεση, ας πούμε.
Θα τα παίρνει το ΓΕΜΙΣΟΕ, το οποίο είναι μηχανισμός εν τέλει του Υπουργείου Εργασίας. Άρα πρακτικά ο Υπουργός, κάθε τέλος πάντων στέλεχος της κυβέρνησης, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των σωματείων. Το ΣΕΤΗ μαζί με μια άλλη σειρά σωματεία, με πρωτοβουλία και του ΠΑΜΕ, έχουν αποφασίσει ότι δεν θα πρόκειται να δώσουν τα στοιχεία των εκλογών, των γενικών συνελεύσεων σε καμία περίπτωση σε αυτό το μηχανισμό, και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει ξεκινήσει, έχει κάνει προσφυγή για το συγκεκριμένο. Άρα 10 Μαΐου θα πρέπει.
Στάση εργασίας λοιπόν. Θα ανακοινωθεί, θα βγει και ανακοίνωση, αν δεν έχει βγει, δεν το έχω δει ακόμα.
Δεν έχει βγει ακόμα.
Στο site του ΣΕΤΥΠ. Εντάξει, προφανώς αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, να το πω έτσι, για ένα σωματείο. Δεν μπορεί, ας πούμε, σήμερα ένας εργαζόμενος. Ένας νέος εργαζόμενος να παίρνει την απόφαση να γραφτεί στο σωματείο του και από εκεί που είναι μια φορά δύσκολο, ας πούμε, να πάρει την απόφαση με όλη αυτή τη τρομοκρατία και με αυτά που ακούς κάθε μέρα και με τις απολύσεις και με την ανασφάλεια λόγω και των συμβάσεων που οι περισσότερες είναι ορισμένου χρόνου. Παίρνει λοιπόν ένα συνάδελφος την απόφαση να γραφτεί στο σωματείο του και τώρα να του λες ότι θα είναι και σε ένα μητρό που θα είναι στη διάθεση του κράτους, εργοδοσίας και όποιου, ας πούμε, ενδιαφέρεται. Επομένως, είναι ζήτημα εκ των ουκ άνευ το ότι κανένα σωματείο που θέλει να λέγεται, ας πούμε, ταξικά προσανατολισμένο, που θέλει να λέγεται αγωνιστικό, δεν μπορεί να ανεχτεί δεν μπορεί να συνενέσει σε αυτό το πράγμα που είναι ξεκάθαρο φακέλωμα κάθε εργαζόμενο που θέλει να είναι στο σωματείο του, που θέλει να αγωνίζεται, να διεκδικεί. Επομένως, είναι κρίσιμο ζήτημα για το παρόν και το μέλλον του εργατικού κινήματος, για το παρόν και μέλλον κάθε διεκδίκηση σήμερα που εκφράζεται κύρια μέσα από το πόλο του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων που συσπυρώνονται, το ότι εκεί πέρα στείλουμε τείχος. Δηλαδή, με κάθε συνάδελφο που έχουμε συζητήσει από τον Ιούνιο ακόμα, από τις απεργίες του Ιούνιου και τον νόμο Χατζηδάκη, που ακόμα αντιστεκόμαστε και δεν εφαρμόζεται, είναι κρίσιμο να μπει για ακόμα μια φορά μπροστά και να πει ότι δεν θα εφαρμοστεί το ΓΕΜΙΣΟΕ, δεν δίνουμε τα μητρώ μας, και να αντλήσουμε, ας πούμε, και την πείρα από την πρόσφατη και μη ιστορία μας, όπως παλιότερα το 70 αντίστοιχοι νόμοι όπως του Λάσκαρη και λοιπά μείνανε στα χαρτιά, έτσι να το πω ήρθε και η σειρά μας να αφήσουμε αυτούς τους νόμους στα χαρτιά.
Και είναι ένα μεγάλο άνοιγμα που έχει κάνει το ΠΑΜΕ σε μια σειρά σωματεία, γιατί δεν καλεί μόνο τα σωματεία τα οποία συσπηρώνουν στο ΠΑΜΕ να μην δώσουν τα στοιχεία τους στους εκλογικούς καταλόγους και πάλι λέγοντας στο ΓΕΜΙΣΟΕ, αλλά καλεί το σύνολο των συνδικάτων να πάρουν μια τέτοια αγωνιστική πρωτοβουλία, να σταθούν μπροστά στο ύψος των αναγκών της περίοδου και να μην εφαρμόσουν το συγκεκριμένο νόμο Χατζηδάκη, τέλος πάντων, που είναι υποκατηγορία του. Τώρα θα το δούμε και στη πράξη, γιατί στις 10 Μαΐου θα είναι στάση εργασίας και θα υπάρχει κάποια συγκέντρωση προφανώς. Δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση από το σωματείο, οπότε θα είμαστε μια εγρήγορση για να δούμε και στο site του σωματείου την ανακοίνωση και να μπορέσουμε να το αναφέρουμε σε όλα τα μέλη του σωματείου, να μιλήσω στους περισσότερους συναδέλφους γίνεται σε αυτό, ώστε να στην πράξη πολλοί συναδελφοί να συμμετέχουν στη στάση και να κατέβουν και στη συγκέντρωση που θα υπάρχει. Τώρα, δύο μέρες μετά, στις 12 του Μαΐου, έχουμε και άλλη συγκέντρωση.
Εντάξει, δεν μπορούσε να προγραμματιστεί ένα ταξίδι στη ΣΥΠΑ χωρίς να έχουν δοθεί κάποια εχέγγυα προηγουμένως, να έχει κάτι άλλο στη βαλίτσα και να πάει ο κύριος Δένδιας, ας πούμε, εκεί με όλα τα πιστοποιητικά, ας πούμε, της ευθυγράμμισης, ας πούμε. Ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας.
Και ο Δένδιας και θα πάνε μαζί. Θα πάνε και οι δύο μαζί.
Θα έχει συνάντηση με τον... εδώ μάλλον θα έχει τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη, τον καινούριο, τον Τζορτζούνης. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ποιο. Ότι έρχονται να ψηφίσουν. Ξεκινάει τώρα την Τρίτη η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής του κειμένου της νέας συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ για τις βάσεις, που τέλος πάντων κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Τώρα, δύο μέρες μετά, η συμφωνία θα μπει για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η νέα συμφωνία που υπογράφτηκε μόλις τώρα τον Οκτώβρη στην Ουάσιγκτον από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Ελλάδα-ΣΥΠΑ, προβλέπει την επαόριστη μετατροπή όλης της ελληνικής επικράτειας ουσιαστικά σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό ορμητήριο. Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι οι δυνατές, ας πούμε, συμμαχίες και πώς οικοδομούνται, πώς χτίζονται. Επαόριστον βάσεις, δηλαδή κομμάτια ελληνικού εδάφους, θεωρούνται αμερικανικό έδαφος, ορμητήριο για τους κάθε φορά επεμβάσεις και ό,τι καλό προφανώς ετοιμάζουν. Φαίνεται ότι έχουμε, πώς να το πω, η ελληνική κυβέρνηση, όχι εμείς ο ελληνικός λαός, έχουμε μπλακεί μέχρι το λαιμό και τώρα θέλουν να κρατήσουμε μάλλον κλειστή τη μύτη, γιατί θα βουτήξουμε. Εκτός κι αν, δεν ξέρω, φανεί το μαζικό, ας πούμε, μια μαζική καταδίκη μέσα από τα σωματεία, μέσα από το ίδιο το εργατικό κίνημα, γιατί αυτό είναι που πρέπει να πάρει θέση. Αφορά κάθε εργαζόμενο το πώς εννοεί η ελληνική κυβέρνηση, ας πούμε, τις διεθνείς σχέσεις και την οικοδόμηση συμμαχιών. Συμμαχιών που κατά τα άλλα δεν βλέπουν, ας πούμε, σύνορα στο Αιγαίο. Συμμαχιών που, ενώ μας λένε ότι οι ισχυροί σύμμαχοι θα μας προστατέψουν από τον Τούρκο επιθετικό, ας πούμε, από την Τουρκία και από τις επιθετικές βλέψεις της, την ίδια στιγμή Βλέπουμε να, πώς να το πω, να ζεσταίνονται τα σχέδια για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Είναι πλέον κοινό μυστικό τα σχέδια συνεκμετάλλευσης. Δηλαδή δεν... και φαίνεται ότι το έχουν σιγά σιγά πλασάρει σαν το μόνο ρεαλιστικό. Αλλά απλά για να αποφύγουμε τα χειρότερα πρέπει να έχουμε και τη συμμαχία.
Που δεν βλέπουν σύνορα στο Αιγαίο, έτσι βλέπουν γκρίζες ζώνες, βλέπουν ενιαίες υπηρεσιακές περιοχές. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ήδη τώρα από την Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή μιλάνε με σηκώνονται και αεροσκάφη τα οποία κάνουν ελέγχους πάνω στην Ουκρανία, δεν θυμάμαι τώρα το τύπο των αεροπλάνων που έχουν στείλει οι Αμερικάνοι. Άρα ήδη αυτή τη στιγμή τα ελληνικά εδάφη, οι βάσεις που βρίσκονται, οι αμερικάνικες βάσεις του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα παίζουν ρόλο σε αυτό το πόλεμο, παίζουν ρόλο στη θέση και στο σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πως το θεωρεί ήδη, έτσι πως το βλέπω εγώ, ήδη ο λαός της Ελλάδας έχει θέση εναντίον του πολέμου. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να αντιληφθούμε όλοι οι συνάδελφοι ότι δεν πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών, έτσι όπως σαν σύνθημα λέει το σωματείο, αλλά να καταλάβουμε ότι και τη μία πλευρά, είτε κοιτάμε την πλευρά των Αμερικάνων και της Ουκρανίας, της κυβέρνησης, έτσι, είτε μιλάμε στην πλευρά της ρωσικής κυβέρνησης, μιλάμε για δύο πλευρές που έχουν να χωρίσουν πολλά πράγματα μεταξύ τους. Ο λαός όμως δεν έχει τίποτα να κερδίσει, ούτε ελληνικός, ούτε ρωσικός, ούτε ουκρανικός, ούτε γενικότερα ο λαός της Ευρώπης. Από όλα αυτά μόνο χαμένοι έχουν να βγούμε, οπότε και εμείς από την πλευρά μας καλούμε σαν σωματείο στις 12 Μαΐου στη συγκέντρωση ενάντια της συμφωνίας που έρχεται για τις βάσεις. Θα υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για ώρες συγκέντρωση και πάλι λέγοντας σε ανακοίνωση του σωματείου, οπότε και σε αυτό πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση.
Το συλλαλητήριο είναι στις 7 η ώρα στο Προπήλαια.
Έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση σωματείο, δεν το είδα.
Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις κάλεσε τα εργατικά σωματεία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους φορείς, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες, νεολαία, όλο το λαό στο συλλαλητήριο στις 7 η ώρα στα Προπήλαια, 5η 12 Μάη.
Άρα νομίζω έχουμε ήδη ημερομηνία και γι' αυτό, τέλεια. Τώρα, έχουμε φυσικά εδώ πέρα για τους συναδέλφους ακροατές, έχουμε και μια εξαιρετική πολιτιστική πρόταση, αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτή, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί μιλάγα με έναν συνάδελφο προχθές που τυχαίνει να είναι και φοιτητής σαν και εμένα, γιατί τώρα έρχονται και οι φοιτητικές εκλογές το επόμενο χρονικό διάστημα, και μου έλεγε για τα γεγονότα στο Απιθύτα. Κάθεσα λίγο και εγώ και το έψαξα και η κατάσταση εκεί είναι απίστευτη στη Θεσσαλονίκη. Μου δείξε ένα βίντεο που ένας φοιτητής ήταν μέσα στη λέσχη σύντησης, στο εστιατόριο ουσιαστικά της σχολής, και κυνηγούσε ένα ποντίκι και το έβγαζε βίντεο που έτρεχε από γωνία σε γωνία και από ξέρω κάτω από ένα μηχάνημα και σε κάτω από άλλα. Η κατάσταση εκεί είναι δραματική, γιατί εκτός από τα πολύ κακές συνθήκες υγιεινής που όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν, τα κέρδη του εργολάβου, ο οποίος έχει την λέσχησή της εκεί, προφανώς είναι η πρώτη προτεραιότητα. Γιατί ακριβώς επειδή δεν ακούμε μόνο εκεί την αποδήλατα σήμερα, έχουμε και άλλες ηχητικές παρεμβάσεις.
Έτσι είναι live εκπομπές.
Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι live εκπομπές. Η Μενεγάκη, όσο το λέγει αυτό κάπου το χωρίς. Λοιπόν, έγινες και εσύ Μενεγάκη. Να επιστρέψω λοιπόν στο Απιθύτα και να πω ότι ακριβώς εκεί για τα κέρδη του εργολάβου, βγήκε και είπε ότι ξέρετε θα περικοπούν οι κάρτες σύντησης, λιγότερα παιδιά θα τρώνε γιατί εγώ μέχρι τόσα πληρώνομαι. Βγήκανε μπροστά εκεί πέρα ο φοιτητικός σύλλογος που συσπηρώνεται με το ΜΑΣ, με το μέτωπο αγωνών σπουδαστών, και διεκδίκησε, είπε ότι όλοι οι φοιτητές πρέπει να τρώνε δωρεάν, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τα κέρδη του εργολάβου. Κατάφεραν, δεν έβαλαν ξεκάθαρα τα συμφέροντά τους πλάι στα συμφέροντα των εργαζομένων που δουλεύουν στη λέσχη. Το πρόβλημα δεν είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί, που δεν μπορούσαν να δώσουν σε όλους τους φοιτητές φαγητό, αλλά ήταν καθαρά ο εργολάβος. Και μπήκανε μέσα στη λέσχη οι φοιτητές, οι οποίοι προετοίμασαν τα γεύματα, τα μοίρασαν σε συναδέλφους τους φοιτητές. Ήταν απίστευτο αυτό, ήταν εξαιρετικό. Υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο πάνω σε αυτό, τα βρείτε στο διαδίκτυο. Και κατάφεραν και νίκησαν και με παράσταση διαμαρτυρίας που έγιναν, με αγώνα που έγινε τρεις μέρες εκεί, κατάφεραν και ο εργολάβος άνοιξε το εστιατόριο κανονικά για όλους. Και βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα τερτύπια, γιατί έχει αρχίσει να μειώνει τις μερίδες ο εργολάβος και να χαμηλώνει την ποιότητα των υλικών για να μπορέσει να βγάλει από εκεί περισσότερο κέρδος να κόψει από τα έξοδα. Αλλά ο Σύλλογος των Φοιτητών το έχει καταλάβει και αυτό και έχει κάνει παρεμβάσεις και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί και αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας φέρει ένα συμπέρασμα, το πώς και οι φοιτητές εκεί όλοι μαζί οργανωμένοι κάτω από σωστή κατεύθυνση πάλεψαν και είχαν νίκες, έστω και σε αυτό που είναι κάτι προφανώς μικρό σε σχέση με το σύνολο των ζητημάτων που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό και από το απειθήτα.
Εντάξει, τώρα για την πρόταση πολιτισμού θα επιφυλασσόμεθα για την επόμενη εκπομπή, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να τρέξουμε και ακολουθεί και άλλη εκπομπή. Θα σας χαιρετήσουμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο, Σπύρο, να προσθέσεις προς το παρόν. Θα ευχηθούμε καλή ξεκούραση σε όλους και τα λέμε ραντεβού που...
Δεν ξέρω, Δέσποινα, για πες μου.
Νομίζω το Σάββατο 9 η ώρα στο Περιστέρι.
Το Σάββατο στο Περιστέρι 9 η ώρα, συνάδελφοι.
Μια συναυλία που έχουμε ανάγκη όλοι. Είπαμε καλό καλοκαίρι, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι. Κατάλαβα, ήταν ολοσχεδιασμένα.
Ήταν κόλπο. Κίτρινα ποδήλατα, λοιπόν. Περιμένουμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν εκεί, να γλεντήσουμε, να συζητήσουμε και να περάσουμε καλά.
Στο σακά.